A hostem svátečního radiožurnálu je astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, muž, který se věnuje popularizaci astronomie nebo problematice světelného znečištění, respektive ochraně pozorovacích podmínek a ochraně nočního životního prostředí. Dobrý sváteční den.
Dobrý den.
My jsme spolu 25. prosince, začněme tedy kometou, která patří k vánočním betlémům, přesněji řečeno patří nad betlém, je jedním ze symbolů Vánoc a jako takový ji ctíme i na vánočních stromech v podobě ozdoby. Jak vy, jako astronom, vnímáte betlémskou hvězdu, co by zobrazení komety? To by mě moc zajímalo.
Jako historický fakt, jako to, že kometa se v Evropě nad Betlémem objevila poprvé v roce 1604, nebo to nebylo skoro ani nad Betlémem, ale na fresce v Padovské kapli a může za to Giotto di Bondone, který tam prostě namaloval. On se tenkrát inspiroval Halejovou kometou, to myslím, že každý posluchač zbystří, protože asi nenajdeme člověka, který nezná pojem Halejovy komety, asi nejznámější komety vůbec, kterou jsme kdy mohli pozorovat, byť teda naposledy v roce 1986 a už asi nenajdeme mnoho pamětníků z roku 1910, ale v každém případě vysvětlení betlémské hvězdy kometa téměř naprosto jistě není. Je to skutečně jenom takový artefakt nad tím Betlémem, který dneska strašně rádi malujeme a dáváme si a všichni to používáme, ale vypadá to podle všech indicí, že ta nejpravděpodobnější vysvětlení betlémské hvězdy, už teda neříkám komety, není dokonce ani hvězda. Ona samozřejmě hledaly se komety, které by tak jako pasovaly do toho roku nula při narození Ježíše Krista. Žádná se nenašla. Halejova kometa proletěla 7 let předtím. Hledali se nějaké supernovy, novy, to znamená vybuchující hvězdy, které jsou najednou vidět na denní obloze. Také se nic takového v tom roce nula nenašlo a ono se popravdě řečeno nenašlo v nic v roce nula, takže zřejmě náš letopočet začal o pár let dříve a to nejpravděpodobnější vysvětlení je takzvaná konjunkce, dokonce trojitá konjunkce, čili těsné přiblížení, úhlové přiblížení na obloze dvou planet Jupitera a Saturna. A to, o tom možná třeba najdeme čas ještě za chviličku vyprávět, něco podobného dokonce s těmi planetami Saturnem a Jupiterem zažijeme na Vánoce příštího roku.
Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky je naším svátečním hostem. Betlémská hvězda podle Bible ukázala mudrcům místo narození Syna Božího. Vy jste mluvil o tom, že šlo o konjunkci. Jak byste vysvětlil konjunkci laikům, mně například?
Ještě než to řeknu úplně laicky, tak konjunkce znamená těsné přiblížení a jedná se o přiblížení samozřejmě při pohledu na naši oblohu. Nikoliv, že ty dvě tělesa se někde ve vesmíru sejdou, jenom se nám promítají do podobného místa na obloze. A já myslím, že to ale každý z posluchačů zažil, že někdy viděl, že se dívá na měsíc a pod ním je nějaká, nebo může být i nad ním, ale většinou pod ním bývá nějaká jasná tečka. Většinou to bývá nějaká planeta, která upoutá, nebo jasná hvězda. A tomu se říká právě ta konjunkce. A měsíc se to stává často, protože měsíc obíhá kolem Země, čili každý den se posune po obloze o 15 oblokových stupňů, takže čas od času navštíví různá souhvězdí a různé hvězdy nebo planety. Ale u planet, které se sice pohybují rychle, ale ve velkých vzdálenostech, tak se to nestává tak často. A nás čeká opravdu naprosto mimořádná konjunkce, když to bude teda už za necelý rok, ale bude to o Vánocích příštího roku. 21. prosince bude těsná konjunkce dvou největších planet sluneční soustavy, Jupiteru a Saturnu, právě těch, které jsou pravděpodobně vysvětlením betlémské hvězdy v době narození Krista. A oni se k sobě přiblíží na 6 obloukových minut, takže si představme těleso měsíce na naší obloze, tak na pětinu toho průměru měsíce budou nad sebou. A to už je tak těsné, že se dá očekávat, že někdy někdo někomu to splývá vlastně tak trošku jako v jednu hvězdu a to je právě ta betlémská hvězda.
Mm-hmm. Co tehdy přesně tři králové viděli? Viděli tedy hvězdu ocasatou?
To ocasatou, to se tam přidalo časem, čili oni opravdu neviděli hvězdu ocasatou, oni viděli hvězdu. Astronomové se od téměř té doby snaží to vysvětlit. Já to tady vysvětluji tím nejpravděpodobnějším vysvětlením konjunkce Saturnu s Jupiterem. ale dost možná, že vlastně nešlo o žádný astronomický úkaz, protože
je to skutečně možné, že to nebyl astronomický
jev? Tehdy byla rozvinutá astrologie, jakási symbolika, takže dost možná, že to byl jakýsi výjev toho zázraku, protože ono to zaprvé teda planeta Jupiter v tom výkladu byla hvězda královská. Všechno to sedělo, protože se to odehrávalo v souhvězdí ryb, to znamená, a Saturn v tom hrál roli, takže území Palestíny. Všechno se dá vlastně vysvětlit směrem k tomu narození Krista. A přestože ten úkaz nastal, tak možná, že to bylo ve skutečnosti třeba opravdu v roce nula a že to pro ně byla jakási symbolika, kterou oni vyjádřili to, že vidí jakousi hvězdu, ale tou hvězdou mysleli právě třeba to boží znamení. Těžko říct, ale v každém případě teda, pokud astronomové, tak se nejvíce kloní k těsné konjunkci Saturna Jupitera, kterou teda doufejme, bude-li jasno, uvidíme 21. prosince příštího roku. A to bude asi úkaz opravdu nejenom roku, ale i století a možná spíš staletí, protože poslední takovéhle těsné přiblížení jsme mohli, teda my ne, pozorovat naši předci v roce 1623 a další bude až v roce 2080.
Pouhým okem? Nebo musí být člověk pouhým, na hvězdáně?
Je to vidět pouhým okem, protože 5 planet je vidět pouhým okem, nepotřebujeme na ně dalekohled, patří mezi ně Merkur, Venuše a taky Mars, Jupiter a Saturn.
Takže se máme na co těšit. Pavel Suchan je ve vysílání svátečního radiožurnálu. Sváteční radiožurnál je vaším odpoledním společníkem, ať už tedy doma, na cestách, na návštěvě nebo třeba v nemocnici. Naším hostem je teď astronom Pavel Suchan a mě by zajímalo, co je teď ve vánočním období na obloze zajímavé, co můžu vidět opět jako laik, aniž bych navštěvovala hvězdárnu.
My jsme včera na Facebook Astronomického ústavu dávali takovou zmínku, jak to bude s tou první hvězdičkou, protože všichni, co držíme ten pust, tak čekáme, pokud teda je jasno, tak se díváme na oblohu. A roli první hvězdičky včera, ale i v těch následujících dnech bude plnit Venuše, to znamená planeta, nikoli hvězda, protože Venuše je teď na večerní obloze jako večernice a je velmi jasná, čili nad se soumrakem, po západu slunce, nad jeho západním obzorem najdeme velmi jasnou jakoby hvězdu. Venuše je nepřehlednutelná, protože po slunci a měsíci je to nejjasnější objekt vůbec naší oblohy. A pak, když se setmí, tak vánoční obloha nebo vůbec zimní obloha má, bych řekl, dvě výhody v rámci celého roku. A to znamená, že v té soutěži těch ročních období má dvě nesporné výhody. Ta první je, že tam je poměrně hodně jasných hvězd. Takže zatímco na letní obloze máme letní orientační trojúhelník, hvězdu Vegu, Altair a Deneb, a ty nás zavádí ty tři hvězdy do třech různých souhvězdí, tak tady máme zimní šestiúhelník, takže najdeme tady Kapelu, ta nás zavádí do souhvězdí Vosky, najdeme tady Aldebaran, to je souhvězdí Býka, najdeme Rigel, to je souhvězdí Oriona, typické velké zimní souhvězdí, Sirius, nejjasnější hvězda vůbec oblohy, a to je velký pes, Procyon, jdeme do malého psa a potom dejme tomu Castor s Polluxem v blížencích. Takže to je první výhoda. A druhá výhoda, že letní a zimní obloha má mléčnou dráhu vysoko nad obzorem a byť teda bojujeme s umělým světlem a městské děti už prostě mléčnou dráhu spatřit nemohou a neznají kolikrát, tak v běžné přírodě, a teď přeci jenom jezdíme po příbuzných a na venkov a na hory, tak ji můžeme vidět. Takže ta zimní obloha je hodně zajímavá.
Ani nemusíme jezdit daleko, protože já třeba jako laik venčící každou noc psy, miluju třpit hvězd v období mrazů, jsou-li mrazy. Jak byste mi tento úkaz, ten třpit, vysvětlil?
To je dobrá připomínka, protože lidi jásají, jak vidí, jak se ty hvězdy mihotají a teď vlastně pozorují to. Ty hvězdy někdy mají pocit, že jako opravdu vidí téměř oheň nebo tu žhavou plazmu, přesně řečeno na těch hvězdách, ale to není hvězdami, ale je to naší atmosférou. Říká se tomu odborně scintilace. A můžeme si všimnout, právě protože to je způsobeno naším vzduchem, že čím jdeme níž k obzoru, tím se ty hvězdy chvějí víc. Ty, které jsou v nadhlavníku, v zenitu nebo hodně vysoko, tak se netřpí. netřepotají téměř vůbec, ale jakmile se díváme směrem k obzoru, tak se díváme vlastně, nebo to světlo z té hvězdy prochází delší vzdálenost a ten vzduch ho přeci jenom trošičku rozhodí. Takže občas k nám ten foton přijde občasné a my máme pocit, že se vlastně díváme do jakéhosi třepotavého svitu té hvězdy, ale způsobuje to naše zemská atmosféra. Kdybychom stáli na povrchu měsíce, kde žádný vzduch, žádná atmosféra není, tak bychom viděli všechny hvězdy, jak přibité na tom tmavém nebi.
Tak to děkuju za vysvětlení. Čeká nás v té nejbližší době, třeba na začátku roku 2020, nějaký mimořádný astronomický jev?
On ten rok 2020 v porovnání třeba s těmi roky, kdy byly nějaká zatmění, protože v tomhle roce jsme si užili úplného zatmění a částečného zatmění měsíce, nebo přechodu planety Merkur před Sluncem, to je poměrně vzácný úkaz, tak v tomhle smyslu bude o něco chudší, ale už jsme zmínili teda tu konjunkci Saturna s Jupiterem v prosinci, ale i začátek bude mít takový docela dobrý nástup, protože 4. ledna nad ránem, respektive kolem 9. hodiny, připadá maximum meteorického roje Kvadrantidy, to znamená v noci z 3. na 4. ledna je možné se dívat a zažijeme to, čemu se říká maximum meteorického roje. Ty Kvadrantidy by mohly mít až 80 meteorů za hodinu. Takže jsou srovnatelné, nebo možná ještě o něco živější než ty srpnové Perzeidy, na které jsme zvyklí se dívat, protože bývá teplo a můžeme si lehnout počirák na karimatku. A hned 10. ledna, dokonce to maximum je ve 20 hodin 10 minut, takže tak pohodlně člověk nemusí ani pozdě spát, ani brzo vstávat, nastane zatmění měsíce, ono bude polostínové. A každý astronom vám řekne, když to je polostínové zatmění, že to je téměř nepozorovatelné nebo vůbec nepozorovatelné očima, že je to jenom měřitelné, takže vůbec nemá smysl se o tom zmiňovat, protože měsíc neprochází přímo zemským stínem, jenom blízko něho. Ale tohle polostínové zatmění bude výjimečné, protože měsíc projde opravdu těsně před nebo okolo zemského stínu, takže ta jižní část měsíce, taková ta hodně světlá, kde je ta měsíční pevnina, tak se přeci jenom trošičku zatmaví. Takže když si člověk bude dávat pozor na ten měsíční úplněk, dejme tomu kolem 7:30, 20 hodin 10 minut a pak třeba kolem 8:30, tak zjistí, že přeci jenom předtím a potom je ten měsíc jasnější a naopak v době, kdy je nejblíže k tomu zemskému stínu, tak bude trošičku zatmavený, jako by kdyby přes něj šel kouř.
Takže aby si člověk nic neplánoval, žádný program na 10. ledna, říkal jste.
Skoro by to chtělo, ono stačí opravdu vyjít na 20 minut pod oblohu, protože to maximum je 20 hodin 10 minut a ten jev toho zatmavení měsíce bude trvat 4 hodiny. Ale chce to si se podívat na ten měsíc předtím a potom a opravdu, jak říkáte, skoro si neplánovat a jít pod tu oblohu, protože já jsem slyšel jednou nebo zažil jsem smutný příběh, když jsem říkal kamarádovi, tak co, viděl si to včerejší zatmění měsíce? A on říkal, jo, viděl, dávali ho v televizi. A to mě přišel smutný příběh, protože ten zážitek pod tou pravou oblohou je mnohem větší. No a pak teda ta noc z 3. na 4. Víc meteorů je vždycky vidět v době, kdy je ten radiant, čili takový ten takzvaný bod, ze kterého vlivem perspektivy ty meteory vyletují výš nad obzorem, takže v druhé polovině noci, takže možná by stačilo si přivstat na 4. hodinu ráno.
Nebo si vzít dovolenou ze 3. na 4. Tak. Astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky je naším hostem. Dnes odpoledne je hostem svátečního radiožurnálu astronom Pavel Suchan, který dlouhodobě působí v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, věnuje se popularizaci astronomie, konkrétně na hvězdárně v Ondřejově a zaměřuje se také na problematiku světelného znečištění atmosféry. Takže jak se vlastně vy díváte na vánoční světelnou výzdobu? Vadí? Nevadí?
Já poměrně často, a teď asi před půl hodinou jsem dostal naposled, protože lidi vědí, že se zabývám tím světelným znečištěním, jak to tady ostatně zaznělo, tak dostávám takové ty fotky a zprávy. Hele, a co na to říkáš? Podívej se, jak si tady vyzdobili dům u nás ve vesnici a čekají asi, že omdlím úplně nebo něco takového. Tak musím říct, že jako ta vánoční výzdoba je krásná. Člověk se na to strašně rád dívá. A docela chápu lidi, kteří se s tím prostě vyhrajou, mají koníčka, Ale na druhou stranu je pravda, že je potřeba konstatovat, že Evropa a Spojené státy americké prostě o Vánocích nebo v době adventu svítí mnohem víc. Je to vidět na snímcích z družic. Pokud to bude opravdu jenom kolem Vánoc, tak to asi do určité míry přežijeme, ale my si musíme uvědomit přesto, že se nám to světlo líbí a ty ozdoby a ty ozdobený vánoční stromy a ty ozdobený domy naše jsou krásné, ale musíme si uvědomit jednu věc, která zní strašlivě, že světlo v noci je cizorodá látka. V přírodě kdysi bylo světlo pouze od měsíčního tělesa nebo od měsíčního úplňku, a to v tom úplňku, kdy máme jasně pocit, že můžeme jít krajinou. Můžeme dokonce, jako ten, kdo má dobrý oči, tak si přečte noviny. A ten měsíc svítí jenom čtvrtinou luxu. My dneska na ulicích nebo s tou vánoční výzdobou máme 10 luxů. To znamená, že máme klidně 40x víc, než dává měsíc v úplňku. A pak teda samozřejmě v přírodě je blesk, zlomek sekundy, takže máme světlo od blesku. A to je všechno. A my, když si ty ozdoby světelné budeme nadužívat, to slovo nadužívat si myslím, že je hodně důležitý, tak si porušíme to životní prostředí a jak říká jeden můj kamarád a kolega v té naší odborné skupině, bez hmyzu nepřežiješ. Mm-hmm. A my i pro ten hmyz, nejenom pro nás, ale i pro ten hmyz a pro přírodu, prostě ty podmínky pro život musíme zachovat.
Mm-hmm. Česká republika má možná i v této souvislosti rezervace tmy. Vy jste mi přinesl dárkem krásnou pravou beskydskou tmu, ale nemohla jsem krabičku otevřít, protože v našem studiu je světlo, takže bych tu tmu neviděla. Já si ji otevřu ve tmě a tu tmu ráda uvidím. Kde jsou ty rezervace tmy a co přesně si pod tím pojmem představit?
Ta myšlenka vůbec takových rezervací tmy a parku tmavé oblohy, tak ta vznikla ve Spojených státech a taky na území Severní Ameriky jich je nejvíc, ale dneska už jich je na 20 i v Evropě. Vůbec první oblast tmavé oblohy na českém území vznikla před 10 lety. Letos jsme oslavili 10 let jizerské oblasti tmavé oblohy, ta je v Jizerských horách a je česko-polská, přišli s tím nápadem Poláci. Pak vznikla v roce 2013 Beskydská oblast tmavé oblohy, ta je československá a zasahuje na území dvou chráněných oblastí, jednak Beskydy a jednak Kysuce. A v roce 2014 vznikla pod vyhlášením 10 obcí, takzvaná Manětínská oblast tmavé oblohy, na takové náhorní plošině mezi Plzní a Karlovými Varami. A od těch oblastí tmavé oblohy si slibujeme, nebo spíš jimi dáváme najevo, že tu existuje i noční životní prostředí, že my chráníme sice přírodu kolem nás, ale donedávna jsme ji chránili jako vlastně jenom ve dne. A když to slunce zapadne, tak máme pocit, že ta příroda neexistuje a pak se zase probudí, ale to není pravda. Dokonce většina hmyzu je v podobě nočních druhů a ten potřebuje nějakou prahovou tmu. Takže je to takový demonstračně popularizační prvek, není to ani jedna z těch oblastí není založena žádným zákonem, ale je to vždycky otázka memoranda dobrovolného vyhlášení těch obcí, případně institucí.
Astronom Pavel Suchan je s námi ve vysílání. Mě by zajímalo, kde je v Evropě úplně nejtemnější místo?
To jsem si oddechnat tu otázku, protože kdybyste se zeptala, kde je v Evropě tma, tak musím říct, už nikde. Ta
ale
původní
to je
přirozená, to je velmi smutný,
je
ale
smutné.
Evropa je vyspělý kontinent v uvozovkách v tomto smyslu, takže tady už nenajdeme opravdu to původní přirozené noční prostředí.
Ale pokud... já věřím, že ta tma je.
No ta tma je v momentě, kdy se zhasne, čili je to na nás. To je tak snadno řešitelný způsob znečištění, nebo jakmile se začne svítit jenom účelně. Jenom v České republice se z družicových měření odhaduje, že se vysvítí do nepotřebných směrů 40% světla za 2 miliardy korun. Co bychom za to měli?
Jenomže když je něco jednoduché, tak se tomu nevěří.
Přesně za prvé a za druhé, jakmile budeme mít levné svícení, tak nebudeme zasínat a nebudeme s tím světlem šetřit. To je takový kolotoč ekonomicko-sociologický, ale zpátky k té vaší otázce. Kdyby lidé chtěli hledat tmu, tak rozhodně jeden z nejtmavších koutů je slovensko-ukrajinsko-polská hranice, Národní park Běščady. Tam je opravdu jenom pár světel daleko někde na Ukrajině. Pro lidi asi bližší budou některé ostrovy Chorvatska v Jadranu, protože protože takové to Lastovo a ostrov Vis, které jsou už hodně položené na jihu v Jadranu, tak mají poměrně tmavou oblohu a hlavně člověk nesmí trávit ten čas v tom letovisku toho přímo u toho moře. A potom jsou to ale i vnitrozemské hory, když se jede právě v Chorvatsku a nebo dokonce i některé místa v Alpách v Rakousku. Takže najdeme i relativně blízko nás rozhodně tmavší prostředí, než je v České republice.
Tak mě napadá, v jaké míře bychom třeba měli eliminovat nasvícení památek?
Stačí svítit tak, abychom svítili opravdu jenom na tu památku. My někdy máme pocit, že potřebujeme nasvítit ještě obrovské široké okolí a když to připodobním květináčku 5-centimetrovýmu a vemu na něj zahradní konev, která má ten rozstřih 50 cm, tak takhle vlastně nějak nasvětlujeme památky a to by mělo přestat. A dejme tomu, že se nám všem líbí naše kaplička nebo Pražský hrad v Praze nasvětlený, ale měli bychom dát odpočinout i lidem a přírodě, to znamená s nočním klidem, dejme tomu v Praze s velkým turistickým ruchem v 11, ve 12, mimochodem Pražský hrad teda v jednu hodinu skutečně zhasíná a v noci nesvítit. Posvítit si z večera, když se chceme podívat a když si chceme udělat tu radost, prodlužujeme si tu aktivní délku dne, jsme civilizace technická, tak dobře, ale zhasněme to, když na to opravdu nikdo nekouká.
Tak a teď zpět k té fascinaci vesmírem. Co podle vás lidi na vesmíru všeobecně vzato tedy tak přitahuje, tak fascinuje?
Je pravda, že ten pohled nahoru, čili tady v tom případě na hvězdnou oblohu, v nás nějakým způsobem je asi ve většině. A já si to tak trochu vysvětluji jakýmsi atavismem z opravdu raného dětství, kdy ta autorita, pro někoho to přetrvává celý život, byla vlastně a je vždycky nahoře. Pro všechny z nás je to maminka nebo tatínek, nebo maminka a tatínek. Pro někoho je to Bůh, který je umístěn někam do těch výšin, takže ta autorita, k té vzhlížíme vždycky nahoru a on i ten vesmír je vlastně nad námi a díváme se na tu oblohu nad námi a to je nějaký vyšší řád, který je nadřazen tomu pozemskému dění, protože Země je jedno smítko, jedna planeta z mnoha, dneska známe na 4000 planet ve vesmíru. Míru, takže rozhodně nejsme nějaká extrémní veličina ve vesmíru, ale jsme naopak relativně drobné smítko.
Když už jsme v téhle rovině, existuje podle vás konec vesmíru?
On ten konec vesmíru tím, že se vesmír rozpíná, tak někde bychom teoreticky ho mohli najít, ale pro nás je nedohledatelný. Prostě ten konec vesmíru se rozpíná tak rychle, že my ho vlastně tak trošku jako už nedoženeme a astronomové se dívají hodně daleko k hranicím vesmíru. Stáří vesmíru se udává na nějakých 13,8 miliard roku a my pozorujeme těmi velkými dalekohledy a radioteleskopy struktury, které vznikaly nějakých 400 milionů roku po vzniku vesmíru, ale to bych byl opravdu hodně brzký, ale i tak nejsme na bodě nula a je prakticky nemožné se dostat do toho bodu nula.
Také o tom se dozvídáme od astronoma Pavla Suchana. Sváteční radiožurnál hostí astronoma Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Proč jste vlastně skeptičtí k výpravám ke hvězdám? Proč je to nereálné?
No, my tomu možná fandíme z hlediska takového toho pohledu z sci-fi, ale skeptičtí spíš to považujeme za velmi nerealistické řešení v současné době, protože veme si takový příklad, byla objevena extrasolární planeta u nejbližší hvězdy ke Slunci, u Proximy Centaura, to je 4,5 světelného roku, opravdu nejbližší soused. Planeta, která je v takzvané zóně života, on tam ten život asi nebude, ta její mateřská hvězda je velmi divoká, takže ji zásobuje radiací a podobně, ale dejme tomu, že to nás hodně zajímá, jak ta planeta vypadá. Za současné technologie a v současné době bychom tam letěli zhruba 480 tisíc roků. Takže to pro nás nemá vůbec reálný dopad. Existují technologie, že bychom poslali nanosondu a ta bude extrémně malinkatá, tak poletí 50 let, to už je přijatelné, to už je lidský život a pak to vyfotí a pošle to zpátky a to už poletí jenom 4,5 roku. Ale proto, aby se letělo s lidskou posádkou, někam do velkých vzdáleností, tak na to ještě nemáme ani technologie, ani člověka. Je to velmi nebezpečný. Jakmile pouštíte posádku sondu s lidskou posádkou, tak to stojí mnohem víc peněz. Musíte zajistit životní funkce a podobně. A když si vezmeme, že člověk byl jenom na měsíci, to je opravdu 384 000 kilometrů daleko. To je nic, to je opravdu, co byste kamenem dohodili a zbytek teda doletěli tou raketou. A pak jsme na oběžné dráze a sondy jsme už pustili celou sluneční soustavou, ty už opouštějí sluneční soustavu, ty nejstarší a nejvzdálenější, tak ty to mají jednodušší. Takže proto, aby člověk letěl někam zkoumat vesmír, tak na to ty technologie opravdu ještě nemáme.
Ale na druhou stranu jsou technologie, které umožní člověku jednu velkou událost v únoru příštího roku. Má to být cesta ke slunci. Můžete být konkrétnější?
Ano, můžu. To je docela pěkný a hezký úspěch české astronomie a české vědy, ale bude to zase bez lidí samozřejmě. Lidi to připravili. Poletí 6. února 2020, už ten letopočet používáme, bude startovat sonda Solar Orbiter. Už to Solar znamená, že poletí ke slunci. Bude to sonda Evropské kosmické agentury a na 4 z jejich 11 vědeckých přístrojů se podíleli Češi, Akademie věd a Univerzita Karlova, čili je to jeden z prvních takových velkých úspěchů, kdy se Česká republika kdysi, určitě posluchači pamatují program Interkosmos za socialismu, ale od roku 2008 je Česká republika členským státem Evropské kosmické agentury, čili takové evropské obdoby americké NASA, a tohle to bude první taková cesta s opravdu českým otiskem a ta sonda poletí do vzdálenosti zhruba planety Merkur od Slunce a stane se tak vlastně nejtěsnějším umělým tělesem, které doletí ke Slunci.
A na to se z toho příštího roku těšíte nejvíc?
Na to se hodně těšíme, dokonce jako někteří, kteří se podíleli přímo na vývoji té sondy, tak letí na start, aby to viděli na vlastní oči a je to pro ně tak jakási odměna. A těšíme se, protože to, že slunce nás ovlivňuje, je jasná věc. My žijeme v závislosti na kosmickém počasí, které slunce vlastně vytváří tady v tom prostoru sluneční soustavy, a ta sonda má odpovědět, byť ten let ke slunci potrvá 3 roky, ale dejme tomu 2023 začneme dostávat první data, podle kterých bychom mohli vědět o slunci výrazně víc, než víme teď.
Tak až ke slunci nás dnes vzal astronom Pavel Suchan. Já vám děkuji i za váš čas, který jste nám ve svátečním dni věnoval, a přeji všechno dobré a hezké Vánoce.
Hezké Vánoce všem.